Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, 7-июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта базардан брендтик соодага өтүүгө кыргыз тигүү тармагы даярбы? Элдик экономика түрмөгүндө жооп издейбиз.
Чындап эле айтканда биз ооба пише даяр эмес экенбиз. Биз эми өтө крупный болбосок да орточо ишканабыз. Орточодон үйдө болуп азыр ар тарабыбыздан түптөп келатабыз, технологиябызды түптөп келатабыз.
Ошондой эле биз жана дин берүүсүнөн Кыргызстанда пайда болгон диний агымдар тууралуу сөз кылабыз.
Кеңирчилик канчалык уюм катары өздөрүн жана андай таныткысы келген менен мамлекет тарабынан акындай себептерден улам белгилүү бир критерийлер негизинде каттоого алынбай жүрөт.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды каным Гүл Эркеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапонияда катуу нөшөр жана андан кийинки селден улам каза болгондордун саны 45 жетти. Бул тууралуу бүгүн коомдук NHK телеканалы кабарлады. Соңку маалыматтарга караганда 53 кыл адамды дайыны чыкпай жатат. Өлкөнүн өзүн өзү коргоо күчтөрү издөө иштерин улантууда куткаруучулар тапкан 5 киши азырынча эсине келе элек. Куткаруу иштерине 48 000 өрт өчүрүүчү полиция жана аскер кызматкерлери тартылды. Жапониянын императору Акихита акыркы кырдаалга байланыштуу өлкөнүн түндүк тарабынан пландалган сапарын жылдырды. Нөшөрлөп жааган катуу жаанга Жапон деңизиндеги Парапирун тайфунунун таасири себеп болгон. Кыргыз эстеринин эмгек сиңирген кыргыз эл артисти, белгилүү кино жана театр өнөрпозу Дүйшөн Байдыбөтов 69 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Анын буга чейин ооруп дарыланып жатканы кабарланган болчу. Актер 1949 жылы 5 январда Ысык Ата районунда туулган. Москвадагы Луначарский атындагы мамлекеттик театр искусство институтун аяктаган соң чыгармачылык жолун 1972 жылы Ош облустук драма театрынан баштаган. Кесиптештери Дүйшөн Байдыбөтовду трагедияны да комедияны да бирдей ойногон, чыгармачылык кудурети кеңири, инсандык масштабы бийик актер катары баалашат. Маркум Мен Тяншан тасмасында Ильястын, Ак баранын көз жашында Базарбайдын, Токтогул тасмасында Токтогулдун ролун театрда ондогон образдары жараткан. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өзү туулуп өскөн Ысык Ата районунун Үч Эмчек айылында 9-июлда өтөт. Бишкектин биринчи вице-мэри Ринат Макенов жана мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мырзаканов коррупцияга шектелип камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Ринат Макенов 6-июлда Бишкектин 12-чи кичи районундагы 3,5 гектарга жакын жер тилкеси мыйзамсыз түрдө бөлүнгөнүнө байланыштуу УКМКга сурак берген болчу. Макенов ал учурда Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчиси болуп туруп, бул ишке тиешеси болгону айтылууда. Ал Бишкектин биринчи вице-мэрлигине былтыр августта дайындалган. Сомалинин борбору Магадиши шаарында жоочулар ички иштер министрлигинин имаратына кол салып, кеминде 9 киши каза болду. Ондон ашуун адам жараат алды. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Сомали өкмөтүнө каршы күрөшүп келген Аш-Шабаб тобу өзүн алган. Маалыматка караганда бүгүн эртең менен террорчу жангечти айдаган машина министрликтин имаратына кире бериште жарылган. Андан кийин куралчан жоочулар имаратты аткылашкан. Жергиликтүү полициянын өкүлү коопсуздук күчтөрү кол салгандар менен кармашууланып жатканын билдирген. Министрликтин ичинде 3 кем эмес жоочу бар деп болжолдонуп жатат. Кол салуу учурунда полициядан сырткары мамлекеттик кызматкерлер жана башка жарандар болгон. Логистикалык борборлор жана айыл чарба кооперативтери пайдадан алынуучу салыктан бошотулат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев бүгүн Ысык Көлдөгү жумушчу сапары учурунда билдирди. Мындан сырткары айыл чарба азыктарын жана кайра иштетүү өндүрүмдөрүн экспорттоодо импорттун негизги каражаты кошумча нарк салыгынан бошотулат. Жаңы түзүлгөн ишканалар 3 жылга текшерүүчү органдардын текшерүүсүнөн бошотулду. Азыркы учурда салыктык жана көзөмөлдөөчү органдар тарабынан ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизүү жана бизнес омбудсмен институтун киргизүү маселеси өкмөттө каралып жатат деди Абылгазиев. Аймактарды өнүктүрүү жылын өнүктүрүү боюнча жумушчу топтун жыйынында. Премьер министрдин белгилешинче, жеке ишкердин активдүүлүгүн өнүктүрүү жана жагымдуу шарттарды түзүү максатында дотациялык аймактарда ачылган жаңы өндүрүш ишканаларына мүлк кириши салыктарынан, сатуудан алынуучу салыктан жана жер салыктарынан 5 жылдан 10 жылга чейин бошотуу жөнүндө өзгөртүүлөр салык кодексине киргизилди. Ошондой эле Абылгазиев ар бир бир аймакты дотациядан чыгаруу боюнча иш пландарды иштеп чыгууну талап кылды. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 453 айыл өкмөттүн 82% дотацияда отурат.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 8-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ошуна Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Тоолуу Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 30-35 градус нөлдөн жогору болот. Башкалаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 19-21, күндүз 37-39 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек элдик экономика түрмөгүндө. Базардан дүйнөлүк брендтик соодага өтүүгө кыргыз тигүү тармагы даярбы деген суроого журналист Назгүл Коңурбаева жооп издейт.
Кыргызстандык кийим тигүүчүлөр буга чейин Туркия, Кытайдын моделдерин көчүрүп тигип, аны Казакстан, Россиянын базарларында арзан сегментте сатуу менен чектелип келген. Бирок дүйнөлүк трендке улай россиялык сатып алуучулардын дагы мүнөзү өзгөрүп, көптөр базардан соода кылууну кыскартышууда. РБК басмасынын соңку иликтөөлөрү мурда россиялыктардын 70% базарда соода кылып, 30% соода мол же дүкөндөрдө соода кылган болсо, азыр тенденция толугу менен өзгөрүп, россиялык сатып алуучулардын 70%дан ашыгы дүкөндөрдөн соода кылып калганын көрсөткөн. Демек, кыргызстандык кийим тигүүчүлөр дагы бул шарттарга ыңгайлашуусу керек болуп турат. Салкын фабрикасы өз продукцияларынын 90% экспорттойт. Буга чейин көбүнесе Россия жана Казакстанга экспорттап келген болсо, эми германиялык кек брендинин буйрутмасын алып, аны аткаруу алдында турат. Дагы бир жергиликтүү фабрика Назик 2 жылдан бери россиялык брендтердин тапшырыгын алып аткарып келе жатат. Фабриканын жетекчиси Замира Мырзаканова базардан брендтерге өтүү процесси оңой болбогонун айтып берүүдө.
Чындап эле айтканда биз вообще даяр эмес экенбиз. Биз эми өтө крупный болбосок да орточо ишканабыз, орточодон үйдө болуп азыр ар тарабыбыздан түптөп келатабыз, технологиябызды түптөп келатабыз. Бирок биз деген стандарттан аябай артта экенбиз да. Элементарно биздин могул зданиядан карасаңар аптечкалар пайда болду. Бизде мурун эми огнетушительдер бар болчу, бирок стандартка ылайыкталбаган. Мисалы үчүн торговый сеттердеги ритейлерлер биринчи очередь сен даже товарыңдын продукциясын карабайт экен. Алар ушу иштеген элдин отурган ушул жерде отурган швеялардын камсыздыгын абдан карайт экен да, ушу безопасность.
Николай Хохряков Питерде жайгашкан Помпа аялдар кийими брендинин жетекчиси. Компания буга чейин кийимдерин Кытайдын өндүрүш рыногунда тиктирип келген. Кытайдагы жумушчу күчтүн кымбатташы, Россиядагы кризис өңгү бир катар факторлордон улам жаңы өндүрүш рыноктарын издеп Кыргызстанга келдим, дейт Николай Хохряков.
Уровень как бы дохода людей чувствуется, что упал. Вот как раз где-то года, наверное, с 15-го он упал.
Орусияда элдердин тапканы азайып кеткени жакшы эле сезилип атат. Бул 2015 жылдан бери байкала баштады. Азырынча кирешелердин көбөйүүсү өтө эле аз, же такыр жок. Мындан улам эл арзан кийим сатып алууга өттү. Алар көбүнесе арзандатууларды күтүшөт. Мындан улам бизге окшогон компаниялардын пайдасы нөлгө түшүп калды. Анткени биздин товарды алган дүкөндөргө арзан берүүгө аргасыз болуп жатабыз. Себеби алар дагы өз кардарына арзан сатууга аргасыз. Мындан улам 3 жылдан бери биз өндүргөн товардын баасы кайла түшүп кетти.
И для конечных покупателей.
Россиялык ритейлерлерди Кыргызстанга кызыктырган дагы бир фактор бул өлкөнүн Евразиялык экономикалык союздун курамында болушу. Кытай өңдүү үчүнчү өлкөлөрдөн товар алып келүүдө бажы пошлинасы кымбаттаган үчүн байырлар эми Евразиялык экономикалык союздун ичиндеги өндүрүш рыногун издөөдө. Буга кошумча Кыргызстандан Россияга товарды автоунаа менен 3-5 күндүн аралыгында жеткирсе болот деп жергиликтүү консалтинг компаниялар эсептеп чыккан. 5 күн болбосо дагы 2-3 жума биз үчүн абдан эле ыңгайлуу болмок деп сөзүн улады россиялык байыр Николай Хохряков.
Мы ожидаем, что в Кыргызстане доставка из Кыргызстана как бы готовой продукции уже отшитой будет происходить вот, ну, до 3 недель.
Кыргызстандан бизге даяр продукция 2-3 жума аралыгында жетет деп күтүп атабыз. Мындай мөөнөт орусиялык көп компаниялар үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени ошол эле Кытайдан азыр товарды деңиз жолу менен жеткирүү 1,5-2 айга созулуп кетип жатат. Темир жол менен деле 1 айдан ашып кетет. Реалдуу 35 күн десек болот.
Не то, что декларируется, то, что реально происходит.
Айтмакчы да ушул логистика жагында жылдағы европалық байырлерді Қырғызстандан өндіріш рынағына қызықтырып жатқанын USAID ұйымының экономиканы өніктіру ойынша башқа десе Пол Хамлан айтып беруді.
Если они доставят от Китая или Бангладеш или Мьянмар,
Қытай, Бангладеш же Майамадан Европаға товарларды жеткіру бір ғана деңіз жолы менен мүмкін. Жана жеткіру мөнөтү 8 жумага чейін кетеді. А Қырғызстандан болсо автоуна менен 8 күнүн ичинде Европаға товар жеткіруге болот.
Клиентов Германия быстрее, чем должен быть.
Элдик экономикалык туруусу.
Кыргызстанда электр энергиянын 80% бул суу энергиясы. Бул болсо европалык байырлар үчүн абдан жакшы. Анткени экология маселесине өзгөчө көңүл бурган европалык сатып алуучулар товардын сапаты менен катар анын кандай шартта өндүрүлгөнүнө көңүл бурат. Өндүрүштүн экологияга келтирген зыяны олуттуу эмеспи? Балдардын эмгеги колдонулган жокпу? Жумушчулардын укуктары корголгонбу жана башка? Бул талаптарды аткаруу кыйынга деле турган жок, болгону туура жол көрсөтө турган консалтинг компаниялардын жардамы керек экен дейт Салкын фабрикасынын негиздөөчүсү Алмазбек Абдыраев.
Жумуш орундары жумушчулар үчүн ыңгайлуу болсун. Ал нерсе ыңгайлуу болсо, ошол эле сапаттуу кийимдерди алганга, өндүрүмдүүлүктү жоголотконго таасирин берет экен да, ошого биз маани берип, ошолорду өткөрүшүбүз керек. Көп деле убакыт албайт, просто аракет кылыш керек экен. Ошол туура нерсени туура жасашка тажрыйбасы чоң кишилердин дагы кеңеши баалуу болот экен да.
Фабрикада ушул тапта 200 машинка иштейт. Жана бул Кыргызстандагы ирилелген кийим тигүүчү компаниялардын бири. Мындан улам кыргызстандык фабрикалар H&M, Zara сыяктуу чоң бренддердин чоң заказдарын аткара албайт. Бирок ошол эле малда өзүнүн өтө чоң эмес буйрутмаларын Бангладеш, Кытайдын рыногуна жайгаштыра албаган ортодон жогорку сегменттеги брендтер бар. Мисалы, жогоруда айтылган россиялык Помпа брендинин Россия боюнча 80 ашуун дүкөндөрү бар жана алардын буйрутмасы орточо көлөмү 500 дана. Бул биздин фабрикалар үчүн өтө оптималдуу дейт USAID'тин өкүлү Пол Хамлан.
Если вы говорите 100 единиц каждый размер из завода из Бангладеш или Китай, это как смешно.
Эгер Кытай же Бангладештин фабрикаларына барып 100 даана тапшырык кылам десеңиз, бул алар үчүн күлкүлүү буйрутма. А биздин компаниялар үчүн абдан жакшы көлөм. А эгер 5 миллион даана десек, биз албетте муну аткара албайбыз. Мына ушунун ортосунда биздин компаниялар үчүн пайдалуу жана байерлер үчүн кызыктуу болгон тапшырык көлөмдөрү бар.
Ритейлерлер менен иштешүүдөгү кыргыз кийим тигүүчүлөрү туш келген тоскоолдуктардын бири бул сырьё. Байерлер тийиштүү бир моделди гана заказ кылат. Заказталган фабрика кездеме фурнитурасын өзү таап, буйрутманы баштан аяк толук аткарышы керек. Бирок ошол эле маалда бул тоскоолдуктардан өтүүдө кыргыз кийим тигүүчүлөрү бир катар артыкчылыктарга ээ. Биринчиден, кездеме фурнитуранын негизги экспортёру болгон Кытай жаныбызда. Экинчиден, ошол эле Евразиялык экономикалык союздун курамындагы россиялык ишканалар Кытай ишкерлери менен биргелешип, фурнитура керек болсо кездеме дагы өндүрүүдө дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын текстиль комитетинин жетекчиси Амир Закиров.
Мы должны искать надёжных партнёров Китая, Турции, которые могли бы отвечать.
Биз керектүү болгон сапатта жана көлөмдө кездеме фурнитураны камсыздап бере турган ишенимдүү өнөктөштөрдү Кытай, Түркиядан издешибиз керек. Биздин ишкерлер ал жакка түз өздөрү барып, заводдор менен келишим түзүшү керек. Келишимди туура түзүү керек. Анткени эртеңки күнү кездеменин түсү бир аз эле айырмаланып калса, байерлер буйрутмасынан баш тартып коюу коркунучу бар.
Она не будет соответствовать качеству требуемому заказчика.
Бирок бул артыкчылыктарды колдонуп, кийим тигүүчүлөрдүн экспортко иштөөсүнө буттоскон эң чоң бир жагдай бар. Бул социалдык төлөмдөр. Баш аягы 40%га жакындаган салыктарды төлөй албай, кезинде текстиль тармагы көмүскөө кеткен эле. Кийин кыргыз өкмөтү эл аралык валюта фондунун сунушу менен бул тармакты патент системасына өткөргөн. Кезинде бул тармактын өнүгүүсүнө жана ачыкка чыгуусуна түрткү болгон чоң кадам болгон эле. Бирок ошол менен керек болсо 200-300 машинкасы бар фабрикалар дагы компания катары катталбастан патент менен жеке ишкер катары иштеп келет. Ал эми европалык ал турсун россиялык байерлер заказ берүүдө фабриканын юридикалык макамына өзгөчө көңүл бурат. Азыр бул маселенин үстүндө экономика министрлиги иштеп жатат дейт фабрика ээси Алмазбек Абдыраев.
Салыктан анан соцфонддон теңсиздик бар. Бул теңсиздиктен качып эч ким иштей албайт. Айырмасы эмнеде болот? Патент системасындагылар мына 1000 сом төлөй турган болсо 1300 сом, юридический лицолор фактический зарплатасы 20 000 сом болсо 7000 сом төлөйт. Бул 5 эсе жогору деген нерсе да. Биздин сунуштаган нерсебиз ушуну теңдеп бергиле деген. Мына подоходный налогту 10% кылыш, 10% фактический зарплатадан эмес, фиксированный минимальный средний месячный алыш керек. Соцфонд тукумдагы 27.25%, мунун фактически зарплата эмес, минимальный средний месячный зарплатадан ала турган болсок, 12%ке түшүрүп атышат бүгүн. Тең эле теңге мүмкүнчүлүк ачат. Эгер ушул нерсе халал берсе, ачыкка чыгып, экспорттук потенциалды өндүрүш системаларды киргизишке мүмкүнчүлүк ачылат.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Программанын экинчи бөлүгүн каржылык сабат рубрикасы менен улантабыз. Өткөн аптада кредит алуунун жол жобосу тууралуу айтканбыз. Бүгүн ошол эле кредитке байланышкан сабакты уланталы.
Элдик экономика уктуруусу.
Кредит темасына келгенде көпчүлүк жаңылган негизги бир жагдай кредит алып жаткан кишиге кепил болуп берүү, орусча айтканда поручитель. Көптөр мунун маанисин түшүнбөй эле чала таанышка деле кепил болуп бере беришет. Сиз кредит алып жаткан кишиге кепил болуп берүү менен ал карызын төлөй албай калса, мен төлөйм деп банктын алдында мыйзамдык милдеттеме алып жатканыңызды эстен чыгарбаңыз дейт. Банк адиси Нурлан Алдаяров.
И какие-то определенные, а он полностью несет ответственность за погашение кредита.
Кепил адам банктан алган насияны толугу менен төлөөгө кредит алган киши менен кошо бирдей жоопкерчиликте болот. Керек болсо кепил болгон кишинин жоопкерчилиги насия алган кишиникинен да чоңураак. Анткени сиз өзүңүз кредит алып, аны төлөй албай калсаңыз, койгон күрөөңүздөн эле кол жуусуз. А эгер сиз башка кишиге кепил болуп, анан ал кредитин төлөй албай калса, анын бетин арыкысын көзү өтүп кетти дейли. Мындай шартта банк насияны сизден өндүрөт жана сиз мүлкүңүз, тапкан кирешеңиз, айлык акыңыз, айтор бардык активиңиз менен жооп берип калышыңыз мүмкүн. Же болбосо кредит алган киши мөөнөтүнөн ашырып карызын төлөбөй койсо, банк аны дагы ага кошуп кепилдик берген кишини дагы сотко бере алат.
Начать погашать место основного заемщика.
Ошондой эле тууган же досуңуз кредит алат эле мага үйүңдү же жериңди күрөөгө коюп бере тур десе, макул дегенге ашыкпаңыз. Анткени кредит алган тууганыңыз карызды төлөй албай калса, банк сизди мүлктү сатып, өз акчасын кайтарат. Сиз болсо үйсүз дагы, туугансыз дагы калышыңыз мүмкүн. Анан эң негизгиси кредитти эмнеге алып жатканыңызды так билишиңиз керек деп кеңеш берет банк адиси Нурлан Алдаяров.
Кредит это необходимое условие для роста бизнеса.
Кредит бул бизнести өнүктүрүүнүн керектүү шарты десек болот. Менимче кредит өнүгүү үчүн берилиш керек. Андыктан эгер күнүмдүк оокат үчүн кредит алып жатсаңыз, жети өлчөп бир кесиңиз. Жана мындай кредиттердин суммасы өтө аз болушу керек. Башча айтканда, насияга оокат алам деп, анын баасын 2-3 эсе кымбат төлөп калбагандай болушу керек.
Услугу либо товар.
Баса, насия келишимине кол коюудан мурда аны менен дыкат таанышып чыгыңыз. Айрыкча майда тамга менен жазылган пункттарга көңүл буруңуз. Анткени ал жерде кандайдыр бир кошумча төлөмдөр, айып санкциялар жазылышы мүмкүн. Ошондой эле сиз финансылык мекемеден кредиттик келишимдин кыргыз тилиндеги түп нускасын талап кыла аласыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүнүн жүрүшүндө өлкөнүн кийим тигүү тармагынын күнгө тескейин эсеп салып, кредит алып жатканда кайсыл жагдайларга көңүл буруу керектиги жөнүндө айтып бердик. Уктурууну даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Азаттык радиосунун 7-июлдагы кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Жапонияда нөшөрдөн каза болгондордун саны 35 жетти. Бишкектин биринчи вице-мери камакка алынды. 2019 жылдан тарта чет өлкөгө чыккан балдарга берилчү кошумча барак жоюлмай болду. Француз тергөөчүлөрү Египет Air учагынын кыйроо себептерин аныктоодо. Гуламжан Анарбай финансылык чалгындоо кызматын жетектемей болду. Сулайман Тоо аттуу тасма Евразия кинофестивалында 2 сыйлык алды. Кыргыз эл артисти Дүйшөнбек Байдөбөтов бүгүн түйнө салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Илимпоздордун ою боюнча өлкөбүздөгү ар түрдүү көйгөйлөрдүн айынан жырындарыбыз эски ырым жырым жана ишенимдерге кайтууга аракет кылууда. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстанда жайылып жаткан ата жолу, башкача айтканда ак куучулар деген диний топ жөнүндө маалымат алуу максатында диндердин тарыхы боюнча илимдин доктору Өскөнбай Зурдиновго микрофон узатты. Теңирчиликтин жаңыча формасында делген бул уюмдун негизги өзгөчөлүктөрү тууралуу суроолорду берди.
Өскөнбай мырза, мына эгемендүүлүктөн кийинки мезгилде Кыргызстанга диний уюмдар көбүнесе мына сырттан келишти да. Бирок бүгүн биз Кыргызстанда пайда болгон ушул жергиликтүү шарттарда пайда болгон уюмдар жөнүндө сүйлөшөлү. 90 жылдан бери Кыргызстанда кандай диний уюмдар пайда болду бизде?
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин чынында көптөгөн агымдар агылып кирди. Алардын арасында Кыргызстан аймагында катаал ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөндөрү да бар, ал эми тыюу салгандар да бар. Ошондой эле Кыргызстан аймагында ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөнүнө карабастан кошуна өлкөлөр тарабынан тыюу салгандар да бар. Ал эми Кыргызстандын ишинде түптөлүүнү көздөгөн уюм катары теңирчиликти мисал берсек болот. Теңирчилик канчалык уюм катары өздөрүн жана андай таныткысы келгени менен мамлекет тарабынан ар кандай себептерден улам белгилүү бир критерийлер негизинде каттоого алынбай жүрөт. Теңирчилик деген түшүнүктүн түпкүрүндө атеисттик философия, кыргыздардын эски ишенимдери, ислам, християнчылык деле бар жана теңир ата деген түшүнүктөрүн мисал берсек, теңирдин баласы деген түшүнүктөрдү негиз алып ошого бул уюмду жана синкреттик же болбосо жанагы курама түшүнүк катары дагы карасак болот. А бирок бул уюм өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн идеологиясынын көпчүлүгүн кыргыздардын эски исламга чейинки түшүнүктөрүнөн алганга аракет кылып атат. Ал эми Жөөн Өмүрәлиевдин жанагы теңирчилик деген китебинде бул теңирчиликти исламга альтернатива дин катары эмес болгону, мамлекеттик идеология катары гана сунуштаганын көрсөк болот. Ал жерде дин эмес деп кайра кайра эскертип атат. Ал эми бара бара өздөрүнүн тарапкерлерин топтоп күчтөнүп алгандан кийин дин катары катталууну көздөп калышты да.
Ата жолу деген уюм жөнүндө айтылып жатат да. Бул уюм Казакстандан келгендей түрү бар. Бул эмне деген уюм?
Аталар жолу деген уюм бул Казакстанда 97 жылдары негизделе баштап 2001 жылы катталыптыр. Бирок 2009 жылы ишмердүүлүгүнө тыюу салыптыр. Аталар жолу эл арасында ак кучулар деген дагы ат менен белгилүү болуп жүрөт. Эмне себептен аталар жолу деген түшүнүктү атты булар өздөрүнө кабыл алды, өздөрүнө ыйгары деген жагын карай турган болсок, бул түшүнүктө исламга чейинки биздин ата бабалардын ишенимдерин кайрадан жандандыруу, кайрадан түптөө экенин көрүүгө болот да. Буларды түшүнүү үчүн, бул уюмду жамаатты түшүнүү үчүн булардын колдонгон ритуалдарын, айткан сөздөрүнө, жасаган иш аракеттерине карасак, жалаң эле эмчи томчу же болбосо бакшы, көз ачык адамдар экенин көрөбүз да. Ошондуктан муну деле теңирчиликтин башка бир версиясы катары караганыбыз оңдой учурда.
Бул уюмдун тарапташтары жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Бул уюмга жаңы киргенде бата алуу же болбосо бата чыгуу деген бир түшүнүктөрү бар экен. Адам трансга кирип ар кандай сөздөрдү айтат. Ал нерсе ошол арбактардан келген маалымат катары жормолдонот. Ошол бата чыккан адам сен ушул тиги жака барасың, бул жака барасың деген, же болбосо мындай ишти кыласың деген буйрук алат деген да арбактардан. Ошонун натыйжасында алар уруксат чыкты деп туруп ошол аймактарга, булардын ичинде ылайык жерлерге барып туруп зыяраттарын аткарышат. Анан чиндик баскычтарын да көрсөк болот. Мисалы жаңы кирген аялга Акку деген ат берилет. Бул чин. Ошонун арчасында элдин арасында Акку деген, аккуучулар деген түшүнүк пайда болгондо, ал эми ал адам эркек болсо мына Шумкар берилет. Демек элдин арасында аккуучулар деген ат менен белгилүү болгонун бир себебин дагы булардын арасында аялдардын көп экенин түшүнсөк болот да. Анан кийин сарбаз, эмчи деген мындай баскычтуу чиндер ыйгарылат экен. Булардын жасаган иштери кандайдыр бир ыйык жерди зыярат кылуу, ошол жердеги аталардын мазарларын зыярат кылып аларга ар кандай курмандык чалуу, алардан жардам суроо, алардан келечекти билүү, ыраазычылыгын алуу, алардын көрсөтмөсү менен иш тутуу, жолду ачуу, бакытты ачуу деген сыяктуу жана бакшыларга таандык, көз ачыктарга таандык терминдерди колдонуп жүрүшөт да. Ошондуктан бул уюмду бакшылардын уюму деп да атасак болот.
Мисалы мен үчүн кызык суроолордун бири, мына булар, бул жаңы пайда болуп жаткан диний топтор, уюмдар өлкөбүздүн кайсыл аймактарында көбүрөөк мындай таасирдүү, көбүрөөк тарапташтарга ээ десек болот да?
Аталар жолу уюмунун тарапкерлери Кыргызстандын бардык аймагынан чыгат. Анткени алар колдонгон түшүнүк кыргыздардын түпкүлүгүндө бар да. Жанагы арбактарга багыштоо, арбактардан кабар, жардам суроо деген түшүнүк кыргыздардын түпкүлүгүндө бар болгондуктан алар Кыргызстандын ар тармагынан өздөрүнүн тарапкер жыйнай алат. Алар өзгөчө мынабы Түркүстан аймагына көбүрөөк зыяраттарды уюштурат экен. Ал жакта белгилүү суфий жана исламдын Орта Азияда жайылуусуна өтө чоң салым кошкон улуу зат бар, Ахмет Яссауи деген, Кулкожо Ахмат деген аталышы менен белгилүү.
Урматтуу каарман, сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда жана Орто Азияда пайда болуп жаткан жаңы диний агымдар жана топтор жөнүндө маектешүүдөбүз. Диндер тарыхы илими боюнча доктор Өскөмөл Зурдинов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Теңирчилик деген топ да пайда болбоду беле? Билесиз, мына көптөгөн жылдардан бери булар каттоодон өнүккөнгө аракет кылып келе жатышат. Аларды да жаңы диний уюм десек болобу? Канчалык алар теңириздин тайынышса да уюм топ катары жакында эле пайда болду да.
Кыргыздар жалпы айта турган болсок, түрк элдери теңирге сыйынган. Теңир деген сөз түрк элдеринин түпкүлүктүү эски сөз жана ишеним болуп эсептелет. А бирок теңирге качан сыйынуу болгон дегенде, качан гана түрк элдери биримди куруп, өздөрүнө падыша жасап, өздөрүнө кан көтөргөн кезден тарта теңирге сыйынган, ал эми мамлекетти ыдырап чачыранды абалда жашаган кезде теңирге сыйынуу токтотулган дейт. Себеби өкүмдар теңирдин жердеги өкүлү катары эсептелген, теңирге жасалуучу ибадат жүрөгүлөр ошол башкаруучу, ошол падыша аркылуу ишке ашканда алдагы бийик-бийик тоолордо теңирге жакын деген түшүнүктүн айчасында келип чыккан.
Өскөмөй мырза, мына жаңы диний уюмдар кандайча пайда болот, ошол жөнүндө да бизге бир аз айтып берсеңиз, жаңы диний уюмдун түптөлүшүнө эмне түрткү болот?
Диндер тарыхында диний уюмдар ар кандай себептерден улам түптөлөт. Мисалы, индуизмди негиз алсак, индуизмде көп кудайлар болгондуктан ар ким өзүнө керектүү болгон кудайларга сыйынат жана анын тарапкерлери көбөйсө ошол нерсе бир агым пайда болот. Же болбосо кандайдыр бир сырттан басып алуулар болот. Басып алуулар болгондо жергиликтүү диндин өкүлдөрү кысымга кабылат жана ошондо динге жакындоо же болбосо кандайдыр куткаруучуну күтүү ишеними күчөйт жана ошого басым жасалгандыктан аларда өзүнчө бир диний уюм пайда болот. Ал эми дагы мисалы батыштагы диний уюмдардын пайда болуусун карай турган болсок, адамдардын жашоо турмуштары өзгөрүп атат, ал эми эски ишенимдери ошол бойдон калып атат. Ишенимдери менен жаңы турмуштарын айкалыштырып кетүүнүн натыйжасында жаңы бир агымдар, жаңы диний көз караштар пайда болгон. Ал эми Кыргызстанды негиз ала турган болсок, Кыргызстанда пайда болчу диний уюмдар көбүнчө жанагы шаманизмге таянуучу катары болчу. Кыргызстандагы теңирчилик бул түшүнүк бир гана кыргыздарда эмес, жалпы түрк элдеринде жүрүп атканын байкаса болот да. Мисалы, алгачкылардан болуп туруп хакастар баштап атат бул ишти. Анткени тилдерин, ишенимдерин жоготуп орусчалашып кеткендиктен алар өздөрүнүн улуттук багыттарын кайрадан түптөгөнгө аракет кылышкан жана ошонун натыйжасында шаманизмге кайтуу башталган. Мисалы, жанагы шамандар калба калгандыктан театрдагы артисттер шаман ролун аткарып, элге ошо идеологияны сиңиренге аракет кылган делет. Бул түшүнүктө ошондуктан жалпы түрк элдеринде, Казакстан, Өзбекстанда да эле бул түшүнүк жок деп айта албайбыз. Татарстан, Азербайжан, калай десе 99% мусулман делген Түркияда деле бул түшүнүк бар да. Ошондуктан биз бул теңирчиликте теңирчиликтин пайда болуусун жана улутту кайра жаралуу кыймылы катары түшүнсөк туурадай болот да. Диний ишеним катары эмес, диний уюм катары эмес, улутту кайра жаралуу кыймылы катары.
Жаңы диний уюмдар тууралуу изилдөөлөр жөнүндө айтып берсеңиз, азыркы учурда мындай уюмдарды изилдеген илимпоздор, илимий мекемелер барбы бизде? Бул маселени изилдөө канчалык маанилүү?
Бул жаңы уюмдашуулар тууралуу издегендер чыгар, бирок азыр анчалык деле маселеге каралбай турат. Бирок бир кездерде теңирчилик тууралуу чынында издөө аябагына жүргөн. Аккуулар боюнча элдик деңгээлде гана калып кетип атат. Мисалы, буга дин өкүлдөрү катары имамдар же болсо эмчи томчулук менен алектенген адамдар гана кызыгып, алар кимдер деген мааниде сурап жатышат.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда Кыргызстанда пайда болуп жаткан диний агымдар жана диндер тууралуу Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна диндердин тарыхы боюнча илимдин доктору Өскөнбай Зурдинов жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 33-дагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгү аягына чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин эже сиңдилер берүүсү башталмак. Кайрадан уңушканча эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз каражатсыз ишкердикти кантип башташ керек деген кызыктуу теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун кызматкери Жылдыз Караталова, Eltex брендинин негиздөөчүсү Нуржан Казакбаева, Enactus Кыргызстандын мүдүрү Гүлбарчын Сүйүнова жана Жаш Стан долбоорунун жетекчиси Акылай Каримова. Сизге кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Көптөгөн айымдар ушинтип өзүнүн үйүндө отуруп алып эле балдарына дагы, жакындарына дагы жумуш таап, ошондой ишкердик менен алек болуп отурат экен. А сиз ошол устат катары, бизнес устат катары сабактарды берип үйрөткөн экенсиз. Ошондой айымдар тууралуу дагы айтып берсеңиз, бизге кантип келишет ушундай долбоорго, эмнеден башташат, анан мындан тышкары дагы көптөгөн мисалдарыңыз бар, э? Мен билишимче.
Мисалдарды айтып кетсем, ушул акыркы 5 айдын ичинде жана социалдык ишкердүүлүктүн ассоциациясынын негизинде бизнес мектеби өттү, айым баштайт деген программа болду. Ал жакта деген жана Бишкектин арасындагы жаңы конуштардын тургун айымдары катышып, ошол жактан 150 айымдан 46 айым тандалып алынды. 46нын ичинен 36 мектепти бүтүрүп, андан кийин жарымысы проекттерди даярдап ишке ашырды да. Эми мен болсо ал жерде устат катары 6 айым менен иштештим. Жанымызда дагы Нуржан шакиртибиз бар. Ал да Нуржан өзү да өзүнүн бизнеси боюнча дагы айтып кетет. Бирок эң негизги бул мектепти бүтүргөн айымдардын менин оюмча бул 3 барьерди жеңишти деп ойлойм. Биринчиден бул өзүнүн күчүнө ишенүү. Мындай колуман келет, коркпошум керек. Күйөөм эмне дейт, анан кайненем эмне дейт, туугандарым эмне дейт деген суроолорду берип ошого чөңүп кетпесең, ошол мага колдоо көрсөткүлө, менин колуман келет деп өзүнүн күчүнө ишенип, ошондойлорго үйрөттүк деп айтсам болот да. Экинчи дагы маанилүү нерсе бул деген ошол жумушту жасоо гана эмес, аны деген туура уюштуруу, анан бөлүштүрүү, анан ошону жетектөө. Анткени деген өзүм эле жасай берсем болот, анан дагы башкаларды дагы жумуш орун түзсөм, эми аларга деген зарплата төлөш керек, эми ага дагы акча кетет, андан көрө өзүм эле жасай берем деп ошондой ой менен келген болчу кыздар, айымдар башында. Бирок анан түшүндүрүп айткандан кийин, эгер бизнести туура бөлүштүрсөң, анда деген башка айымдар дагы, аларды дагы жумуш менен камсыз кылып, анан сенин бизнесиңдин дагы масштабы көбөйөт, өлчөмү көбөйөт, көлөмү көбөйөт дегенде, ошону түшүндүргөндөн кийин деп ошондой кылса болот экен деп ошону үйрөнүштү. Анан үчүнчү дагы маанилүү нерсе бул деген бизнести мындай нолдон кантип баштаса болот депчи.
Каражатсыз
да. Мисал алсак, ошол жанагы Зиядат менен болгон дагы маегибиз дагы эле эсимде. Кантип деген бизнести баштаганда көптөгөн деген 1000 деген 100 000 деген акчалар керек, анан деген чоң деген аны деген башташ керек, анан деген анын түйшүгү көп деп ошондой бир стереотип бар да биздечи негизи. Анан бирок Зиядат мына өзүнүн мисалы менен башка нерсени далилдеди. Чөнтөгүндө 300 сом болгон 1 кг эт алып туруп эле ошол бизнести баштады. Азыр болсо айлык обороту, эгер калп айтпасам, 200 000 сомдон ашып, канчадан ондогон килограммдар пельмендер жасап, ошол жактан деген жаңы конуштарда магазиндерге сатат да. Башында деген жолдош дагы айткан, каяктагыны ойлоп таптың? Бул деген ушинтип уят эмес
бара тыйып жүрөт деп
элимне дейт, эми ушинтип эле жөн эле жүрө бербейсиңби жанагы ишиңде эле иштеп деп ошентип. Бирок азыр болсо канча 3 айым билмейин түйсө башка дагы где то 7-8 адамга жакын адамдарды иш менен камсыз кылат.
Күйөөсү дагы ошого кошулдубу?
Күйөөсү дагы кошулуп логистиканын баарын азыр күйөөсү аткарат да, эки жака ташып заказдардын баарын чогултуп. Ошондуктан менин оюмча бул ошол 3 нерсени ойлоп табышты деп ойлоп эметип окуп үйрөнүп чыгышты деп эсептейм да.
Рахмат. Нуржан, эми сиз ошол жылдыз айымдын шайкерти катары сиз дагы ошондой бизнес тренингтерден өтүп жаңы ошол мен бир ишкердикти баштагым келет, мен дагы акча тапкым келет деген ой менен келгендирсиз э. Эми ошол мисалы азыр сизди дагы LTX брендинин негиздөөчүсү деп дагы тааныштырып кеттим. Сиз ошол жаңы бул бизнес ишкердикти үйрөнөйүн деп келгенде бир күнү мен өзүмдүн брендимдин негиздөөчүсү болом деген оюңузда да жок болсо керек э. Ошол тууралуу өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз тууралуу, деги LTX деген эмне, кантип бул брендди негиздедиңиз, азыр эмне жумуш алып барасыз, ошол тууралуу айтып бериңизчи.
Рахмат сурооңузга. Мен буга чейин декреттик көргүүдө үйгө отургам, эки баламды төрөп анан үйдө отурган учурда мен баягы айымдар каалайт экенбиз, финансылык жактан бир көз карандысыз болгубуз келет экен, анан ошо үйдө отуруп анан өзүмө шейшептерди тиге берчүмүн да, өзүмө шейшептерди тигип анан келген кошуна кыздарга көрсөтө берчүмүн. Аны сатуу деге эле оюмда жок болчу, анан жөн эле көргөзүп ал кыздар келип анан аябай жакшынакай экен, канча калдың деп сурап калышчу да, анан сатып алган жокмун, мындай эле алып келип өзүм тигип эле алдым дейчүмүн. Анан десем алар жакшы экен, анда
Турция оригинал деп эле сатып бербейтпи негизи 4000-5000.
Анан өзүм дагы аябай честный эме болгон үчүн да баарын ачык айттым окшойт, айта алган жокмун да. Анан десем эле кыздар да анда мага да тигип бер, бизге да тигип бер деп заказ кылып калышты. Анан макул деп анан аларга тигип ошо эң алгач бир 300 сом алгамын да, ошо жумуш акысыначы. Анан ошентип үйдө отуруп тигип, анан кичинекей баягы балам кичинекей болгондугуна байланыштуу аны эмизиш керек, анан күйөөмө тамак жасаш керек, үй бүлөмда тамак жасаш керек, башка жумуштар баягы аялдын түйшүгү түгөнбөйт го. Анан кээ бир учурда убакыт тар болгон учурлар да болду. Анан ортодо кээде үй бүлөдө ар кандай нерселер болот экен, жолдошум кээде каршы болуп, болду тикпе, токтот, баланы кара деп деген учурлар да болду. А мен болсо көгөрүп эле тиге бердим да,
тыйылып алып эле тигип отура бериңиз.
Тиге бердим анан ошентип отуруп эле анан заказдарыбыз көбөйө баштады биздикичи. Анан заказ деле кантип, мен азыр ушу технологияны өнүккөн заманында болгондуктан биз интернет аркылуу эле сата баштадык да, реклама берип ошо эч кандай
башында курбуларыңыз бири бирине айтып мынтип элге менден оозма ооз таратса керек.
Ооба, башында ошентип менден алган курбуларым, алар жумуштагыларга, коллегаларына
барып мактап барышат,
ошентип сепочка болуп кетти да. Анан ошентип эмне кылсак деп анан ошентип интернеттен эле реклама берип койдум, анан ошол жактан заказ түшө баштады. Бара бара ошентип көбөйүп биз үйдө тигип атканбыз башындачы, анан заказ
биз дегенге караганда өзүңүз жетишпей дагы бирөөнү жолдошуңуз дагы кошулган, ошол сонун экен э. Башында каршы болуп атышып эле кайра жардам,
башында албетте сөзсүз каршылыктар болду, тикпе, токтот, болду үйдөкү эле жумуштарды кыл деп. Анан эме болбой ушинтип тиге бергенде заказдар көбөйдү, анан жолдошумду жөн эле карап тура алган жок, ал дагы анан жардамдашып кездемелерди алып келип берип ошол жагынан жардамдашып атты. Анан ошол учурда өзүм ойлоп жүрдүм эле, мага бир бизнесте билим керек, бизнести ушу кантип өнүктүрсөм депчи. Параллельно мен мектепте да мугалиммин, мектепте коллегам айтып калды ушундай айым баштайт деген проект болуп атат биздин конушка келип жаңы башталды деди. Аябай жакшы болуптур, мен катышам сөзсүз деп эле ошол жактан эметип анан барып калдым проектиге. Шейшепти тигүүдө дагы атайын жумушчу жардамчы кыздарды алдым. Ал кандай кыздар, мисалы үчүн мен башыман өткөн, үйдө кичинекей бала менен отуруп анан финансылык жактан көз карандысыз болгум келип анан тигип баштаганым башыман өткөн. Анан мен азыр алардын өзүмүн ордун коюп көрдүм, алардычы түшүнүп, алардын именно ошол үйдө отурган жаш балалуу жаш балалуу айымдарды жумуш менен камсыз кылуу болду да. Анан үйдөн биз азыркы учурда биз кесип беребиз, анан үйгө алардын үйүнө алып барып беребиз, алар тигишет, анан биз кайра алып кетебиз да.
Эң сонун, чоң рахмат, окуяңыз абдан жакты мага.
Эже сиңдилер, кийим уңуз.
Бизге жаң кошулгандарга эстетип кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз каражатсыз ишкердикти кантип башташ керек деген тема тегеринде талкуу жүргүзүп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Социалдык ишкерлер ассоциациясынын башкармачылыгынын мүчөсү Жылдыз Караталова, LTEX брендинин негиздөөчүсү Нуржан Казакбаева, Enactus Кыргызстандын мүдүрү Гүлбарчын Сүйүнова жана Жаш Стан долбоорунун жетекчиси Акылай Каримова. Гүлбарчын айым, эми сизге кайрылайын. Өзү негизинен Enactus деген бул баягы ишкердик жөнүндө долбоор, жаштар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү долбоору. Ошол жакта сиз уюмдун мүдүрү катары ишкер айым болом деп келген толтура жаш кыздар, балдар келет, ошолор тууралуу бизге бөлүшүп бере аласызбы?
Азыр мына жаштар менен иштеп атып, мен көрүп атам, байкап атам да, жаштар аябай ишкерликке кызыгат. Ошо жаштар аркылуу биз социалдык ишкерчилик долбоорлорду аткарабыз. Алар
кандай долбоорлор менен келишет?
Мисалы үчүн,
кандай идеялар менен келишет?
Бала салынын атындагы Кыргыз мамлекеттик университет студенттери быйыл чоң таймаш болду да, экинчи июнда Enactus Кыргызстан мамлекеттик таймаш деген. Ошол таймашта кыргыз ошо студенттер, мамлекеттик студенттери утуп алып, алардын Камышановкада бир айымдардын центри курулуп алышып, 5 айымга же 8 айымга машинка алып беришкен жок, таап беришти.
Жана
тигүүчү машинкалар, буу машинкаларды эле таап, каражат жок болчу, акча жок болчу. Ушул машинкалар партнерлору кайрылып, 8 машинка таап алышып, айыл өкмөттө бир керек эмес бир имаратты таап алып эле, эптеп септеп бир ремонт жасап эле, ошол жака ушул 8 машинканы коюп алышып, анан ал бакуш айылда жашаган айымдар жана ийгиликтүү швейный цехтер менен кантип конкурент болушат билбейт. Ошол студенттер ошол боюнча жардам беришет, клиенттерди табып, жана фейсбук онлайн площадкаларды колдонуп, аларды үйрөтүп, мына фейсбукка кирип баракчасын ачып алсаңар, клиенттер ушинтип келе берет, ушул заказда боло берет деп атып, мына жетиген лагерден заказ болду. 800 балага майка тийип бермей жардам беришти.
Ошондо жол
аны биз үйрөтөбүз студенттерге, жаштар барып жана жергиликтүү эле элдерге мен ишкерди жасайм, кылам, жасайм, өнүктүрөм деген жөнөкөй карапайым элдерге барып үйрөтүшөт.
Сиз ушул чөйрөдө өзүңүз иштеп жүрүп, бизде ошол ишкер болом деген айымдар үчүн кандай тоскоолдуктар бар деп ойлойсуз?
Мен өзүм бир тажрыйбам. Мисалы үчүн мен 8 боосум бар да, 8 жетекчилер бар эркектер. Аларга бир долбоор сунуштасаң, алар менен мисалы үчүн бир иштесең, бир өзүнчө бир эме да, тоскоолдук да. Анткени бир айым ишкерликте көп тажрыйбам жок, бирок мындай менеджер катары бир долбоорду аткарсам болот да. Ошолорду сунуштасам мени түшүнбөшү мүмкүн, кандай мындай сен аял кыйынчылыктар жат, мындай кыйынчылык деле эмес, мындай ишенишпейт да магачы, көбүнчөсү аткара аласызбы деп кайрадан сурап мени, алып бара аласызбы, ошончо топ түзө аласызбы деп, ушунча акча инвестор тартып келе аласызбы деп кайрадан сурашып, ушинтип мен канча айтам, келгиле ушу араңарга айымдарды да кошолу. Анткени айымдар бири бирибизге жакшы түшүнүп, өзүбүздүн үйлөрүбүз бар. Мисалы үчүн түнкү саат 24:07 деген бир эме бар, ага биз мисалы үчүн доступный анчалык биз иштей албайбыз, биздин үстө жекече жашообуз бар. Андай түшүнгөн киши гана поддержка берип, колдоп эметсе болот.
Демек сиздин оюңузча ошо ишкердикке көбүрөөк айымдарды тартыш керек?
Тартыш керек. Негизи мен Enactus'ка келгенде 3 жыл мурун, мен байкоом боюнча 80% жаш студент балдар болчу да, эркек балдар. Анда мен ойлодум, кыздарды да тартыш керек. Анткени балдар көбүнчөсү жана башкарма катары, капитан катары буйрук берип эле, бирок аткаруучу кыздар болот, атпайбы? Анан мен акырындан, азыр мына жакында эле мен башкармам айтып атпайбы, мен байканчы боюнча кыздар көбөйүп кетти Enactus'та, жакшыбы жаманбы деп сурасам, жакшы деп айтышты да. Ошол мага аябай эме болуп атат да, мындай
кыздар да кичине башкарып мындай буйрук берип калышты.
Өзүмдү
сонун, рахмат, абдан сонун кызыктуу окуяны айтып бердиңиз. Акылай, сиз ошол жаштан долбоорун Ош шаарынан жетектеп отурасыз. Ошол Ош шаарынын өкүлү катары жалпысынан ошо түштүктө көп саякаттап, көп жерлерге барып, жаштар менен дагы кандай десем баарлашып турасыздар эмеспи? Ошол жакта бизде жаш кыздардын, эми кыздардын гана эмес, жаш айымдардын, эркектердин деле ошо ишкердикке болгон кызыгуусу кандай? Анан сиз жашап жүргөн ошо региондордо көбүнчө баягы айымдарга да көп тоскоолдук болот деп угуп калам да, баягы жумуш иштейм, жумушка чыгам, ишкер болом дегендечи. Ошол жаштар менен баарлашып жүрүп кандай нерселерди мындай өзүңүз үчүн байкадыңыз?
Мен өзүм үчүн мындай бир жагынан байкап сүйүнөм. Бир жагынан кандай бир мен өзүмүн мындай мүнөзүмө кандай бир же өзүмө мындай уят эле ушул өзүң отурасың мындай шылтоо таап коюп деп өзүм урушам да иштебейсиң депчи. Баягы эми интернетте тарап кетпедиби сүрөтчү, маймыл жатат чөптү салып коюп
движение кылыш керек эле депчи.
Ошол менмин да бир жагынанчы. Анткени мен досторумду көрүп аябай суктанам да ушунчалык сонун бизнести баштап алышкан. Мисалы үчүн менин өзүм эле досум эмеде университетте окуп жүргөндө өзү эле умтулуп жанагы семечка сатсам дагы, курт сатсам дагы бул менин акчам деп өзүнчө мындай умтулуусу бар эле да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан анан турмушка чыгып кеткенден кийин ойлогонбуз да, бул
болду
эми, ишкердик болду эми. Эми ишкердиги бул деген төрөп анан кайненесине карап ошол
көп жолдошум ошонот эле, сенин ишкериң ошол.
Ооба, ооба, биз да ошентип ойлогонбуз.
Негизги жумушуң ошол дейт.
Биз да ошентип ойлогонбуз, а все бул эми ишкердиги капут болду депчи. Анан бир күнү карасак эле эмеде инстаграмда
баракча ачылып тур деп
сонун деген жанагы шириндиктер брендин ачкан да. Азыр болсом ошол эмесин карасаңыз, заказдарын, подписчиктерин карасаңыз аябай көп, ушунчалык клиенттери көбөйгөн. Ушунчалык азыр баягындай кичинекей эме машинка алып алышкан, анан мен кайра эле өзүм айшинемден баягы үйүн сатып алышкан, эски үйүн ошол магазин кылабыз депчи. А бунун баары деген жөнөкөй эле эки бала менен отурганда үйдө кичинекей бир корштон баштаган. Корш кайненесине жагып калып, анан кел могу бизде деген шаңшөкөт болот, үйгө меймандар келет, ошолорго жасап бере койбойсуңбу десе, анан аларга жасап бере коюп, ай жеңе сонун турбайбы, бизге да жасап бере койбойсузбу, бизде деген жана биринчи класска алиппен мектебибиздин эмебиз бар эле,
майрамыбыз
бар эле, ошого жасап берип коюп, ага жасап берип, и ошентип эле кетти да. Биз жанагы сарафан
негизи жумушту жакшы жасасаң эле элге жакса эле болду экен да, тарап кете берет экен.
Ооба, анан ошентип азыр ал деген чоң бир мындай мекеменин кожойкеси болуп калды да. Анан ошол эле учурда айыл жерлерде мындай да, биз айылда иштеп көргөн жанагы именно ошол жанагы борбор шаарлардан алыс алыс жерлерде иштеп көрүп атабыз да азыр. Анан көбүнчө айтышат да, эми биз шаарга жакыныраак болгондо жакшыраак болмок, анткени мүмкүнчүлүктөр көп болмок, азыр иштей албайбыз го деп көп жаштар мындай ушунчалык эме болуп калыптыр да, мындай шаар деп эле ушул шаардын мүмкүнчүлүгүнө эле ишенип, бирок өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө ишенбей калыптыр да көбүнчөчү. Анан биз деген ушул кичинекейден баштайлы деп жаштар өздөрү анан кийин бал чыгарып көрбөйлүбү деп бал чыгарып көрүп атышат азыр Арстан бапта. Эми башташты, бирок эмнеси жакшы, мындай алар айтат, азыр ушул сезондо дейт биздин максатыбыз 2 литр эме дейт бал дейт, 2 литрден ашпайбыз дейт. Тиги эмелерди дагы эске алыш керек дейт жанагы арылардычы. Ошол эле ошол сыңарындай бизде башка бир медреседе отурган эжелер, сиңдилерибиз, алар деген баягы эмне деп коет, кемзел, анан балдар үчүн, кичинекей балдар үчүн ушундай өзүнүн эле ноокатындагы базарына ошону сатып атышат да, өздөрү тигип сатып атышат. Бунун эмнеге баарын айтканым, себеби бул бир мисал. Мисалы үчүн ошол сонун шириндиктер бул деген шаарда болуп аткан мисал дагы, бирок ошол менен бирге турмуш курасыңбы, турмуш курбайсыңбы, андан көз карандысыз экен да. Бул баштасаң, иштесең иштеп кете берет экенсиң да. Анан шаардасыңбы, айылдасыңбы, дагында эле бул жерде жүрөгүңдө мындай кандай бир от жанып, көзүңдө кандай бир эме болсо, ишеним болсо, баштап кете берет экенсиң да. Анан мага окшоп олтурсаң олтура берет экенсиң
деп коюп биз экөөбүз бири бирибизди карап атып
эле. Эмде бир маселе бар да, айтып кетпедиңиз да, кылай ушуну эстеп атпаймынбы. Бир студентибиз Манас университетте окуган, экинчи курста, аты Дастан, атыдан эстеп атам да. Былтыр биз Табышкер деген таймашты эметкенбиз, өткөзгөнбүз. Ал таймашта ушу Дастан бала 2 орун алып калганда болгону $500 алган. Ушул Манасты чыштап окуу жайын, биякта Бишкектеги айтып атпайсыңбы, жаштар баары мына Бишкекке барабыз деп. Мына Дастан кайра эле Ошко, өзү Оштук бала экен, Ошко кайра барып балды өнүктүрүп, жана пчеловодство деп койбойбу орусчасы, пчеловодствону эметип өнүктүрүп, кайра сельский хозяйство университетке, айыл чарба университетке кирбеди заочно. Кандай бир жакшы маселе да болчу.
Мен деле аябай намыстанып берчүмүн үйдө отуруп.
бул жакшы нака окуп жайды
бүтүп алып жейшеп тигип сатып жүрөт дейтичи баягы кыргыздарда бар го элемне дейт дегенчи ошентип
намыстанганды жакшы билебиз
мисалы намыстанса кур намыстан анан уялып ошо уялы берчимин анан бирок ушу мектепке келгенден кийин баягы тажрыйбалуу тренерлерден дагы кеңеш сурадым ушундай ушундай деп айтып өзүмдүн оюмду айтып анан сен бирдеке жаман иш кылып атасыңбы эмнеге уяласың дейт да сен шейшеп сатып атсаң дагы өзүң ак эмгегиң менен таап атасың дейт анан ошондон кийин анан ойлонуп чын эле да депчи баягы өзүңдүн сүйгөн ишиңди жасасаң эгер кандай тоскоолдуктар болбосун жеңет экенсиң адамга идеялар келе берет экен силерге деле келет
ооба ооба анан
бияктан бияктан идеялар келип уйку бербей өзүнчө эле кыйнала берет экенбиз да түйшөлүп элечи анан бирок ошол идеяны качан гана ишке ашырганда биз ийгиликке жетишет экенбиз да
футбол 2018 дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат күйөрмандар кызыктуу оюндарды жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн оюнчулардын пикирлерин цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык обосунан кыска нуска так угуп туруңуз
эжесиңдилер кебин угуңуз
бизге кошулгандар үчүн эстете кетейин бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү менин атым Алия Суранова бүгүн биз каражатсыз ишкердикти кантип баштаса болот деген кызыктуу суроонун тегерегинде кеп куруп отурабыз бүгүн студияда биздин конокторубуз кыргыз орус өнүктүрүү фондунун кызматкери жана бизнес устат Жылдыз Караталова элтекс брендинин негиздөөчүсү Нуржан Казакбаева энактус кыргызстандын мүдүрү Гүлбарчын Сүйүнова жана жаш стан долбоорунун жетекчиси Акылай Каримова мисалы Акылай жана Жылдыз биз дагы ушу үчөөбүз чогуу ушул жаш стан долбоорунда да иштеп калдык эмеспи мен да көп байкап калдым көбүнчө ошол айыл жергелерине барып мен баягы кыздар менен да көп сүйлөшүп калганда көп байкадым кыздарда бизде эң биринчи эле өзүбүз көзүбүз ишенбейбиз да мен муну жасай албайм менин колуман келбейт кийин келечекте мен муну кантип алып кетем деп көбүнчө эле биз ошол кыздар менен сүйлөшкөндө дагы мындай аябай коркуп турушат да анан ошол жерден кыздарга суроо бергенде дагы балдар биринчи жооп берип мындай лидердикти өздөрүнө алып коюшат да анан кийин мен байкап калдым бир бөлмөдө эгерде чогуу бир иш баштап отурушса сиз айтып кеткендей эле балдар эң биринчи эле өзүнө жетектөөчү ролду өздөрүнө тартып алышат экен анан кыздар дагы унчукпай эле ошону берип коюшат экен дагы ошону абдан мындай бир табигый көрүнүш болуп калат экен да биз үчүнчү
үй бүлө да ошондон ошондой деп
табигый дедим го аябай
үй бүлө да ошого үйрөтүп атпайбы кыздарды дагы
ошону кантем кыздарга мисалы өзүнө ишенүү сезими мен да чоңойгондо ушундай ишкер айым болуп алам мен дагы бизнес баштай алам мен көп каражат таап ушундай бир чоң бир мекеменин кожойкеси боло алам деген өзүнө болгон ишенимди биз кантип ошо кыздарга кичинекейинен баштап кандай десем сиңиребиз
үй бүлөдө ишкерлик подход болуш керек мисалы үчүн Рокфеллердин семьясында үй бүлөсүндө ушул ишкерлик балдарга атасы балдарга ушундай ишкерлик подход тарбия колдонгон мисалы үчүн эгерде сен бир нерсени жасасаң мен сага эме катары бийлик катары акча берем кээ бирлер айтат бул жакшы эмес биз айтып атабыз көп акча бербеш керек өзү ушул акчаны колдонуп билип мисалы үчүн
бирок биз менталитетте айтышат го өзү жасай турган нерсени биз бул деген балдардын милдети да эмне үчүн биз ага акча беришибиз керек деген бар да
мисалы үчүн бала баары ата энесинен сурап атпайбы акча мектепке барыш үчүн жол киресине пирожкисине обедине ошону жөн эле сурабай эмес аны мындай кандай деп коет иштеп
ошого
кишенердери менен алган баягы турмушка чыккан айымдарга анткени алардын баягы бизде шылтоо көп да ой иш баштабайсыңбы ой жок күйөөм каршы күйөөм жасаба деп атат күйөөм ойдо отур деп атат минтпе деп атат дей беребиз да негизи алар деле адамдар да бизге окшогон элечи аларга дагы мындай поддержка керек биз тарабыбыздан кечке эле күйөөм кылсын күйөөм минтсин дей бергенде эле болбойт да
ооба
анан
алар деле жалгыз акча таап деле кыйналышат да
анан аларга деле биз башында сөзсүз түрдө эме болушат алар деле ишенбейсе айтып атпайсызбы эркектер ой муну кыла аласыңбы деп ишенишпейт бизге депчи анан мен айтат элем ошону тиги ишенбейт деп эле жатып албай акырындап бир аларга сюрприз кылып бир көрсөтсөкчү анан аягында өзүлөрү кошо поддержка кылып жардамдашып анан кошо жасашат да өз алдынча кыла бергиле демекчимин да үйдө отурган айымдаргачы күйөөм минтип берсин күйөөм мынчак жиберсин анан баштайм дебестенчи өзүлөрү акырындан арзандашты
мисалы Жылдыз айымда айтып кеткендей эле абдан сонун мисал болду да мен үчүн баягы чөтөгүндө 300 сом менен эле базарга барып 1 килограмм эт алып келип, анан үйүндө эле ошол чүчпаран түйүп ошонун баштады деп айтып калдыңыз. Демек мындай бир 10 миң деген, миң деген, 100 миң деген акчаны деле каражатты күтүп отурбастан эле чөнтөңдө канча акчаң болсо, ошол акчаны кантип мен азыр колдонуп, мындагы көбөйтө алсам болот деп ошондон да ойлонуш керек экен да, андай демек. Деп мен да силерден сонун нерселерди үйрөнө алдым деп
ойлойм. Анан дагы айта кетчү нерсе, ошол кыздарга ошону түшүндүрүп айтканда кичинекейден баштагыла дейбиз да. Кичинекейден баштагыла. Анткени деген бул риск деген нерсе болот да. Эгер чоң акча бизнеске киргизип, анан ошого ал бизнес жүрүшпөй калса, анан ошол акчаны жоготуп, анан эркектер ишенбейт, колуңан келбейт, кылбай эле койбойсуңбу деп ошондой бир разочарование болбош үчүн айымдар деген кичинекейден баштаса ошондо риск дагы азыраак болот, ошондо риск дагы азыраак болот, анан деген өзүңөрдүн ишеничиңер да өзүңөргө көбөйө баштайт да. Анткени көп эле дагы суроо беришет, өзүңө мындай ишеничти кантип көтөрсө болот, кантип өнүктүрсө болот деп ошондой суроону абдан часто берип турушат. Бул эң негизги, мен ойлойм, мындай да, өзүңөрдүн астыңарга кичине өйдөрөөк максаттарды коюш керек да. Мурда жасабаган, мурда колуңардан келбеген, бирок ошону дагы жасасам ошол болот болуш керек деп ошондой бир өйдөрөөк максат коюп, анан ошого жетишкенде ошондо өзүңөргө болгон ишенич автоматически көбөйө баштайт. Аны жетишкенде дагы токтолбостон дагы астыңарга өйдөрөөк максат коюш керек. Ошентип бара бара өзүңөргө болгон ишенич көбөйө баштайт. Анан кичинекейден баштаганда риск азыраак болот, эффект көбүрөөк болот. Анан өзүңөргө ишенип, анан дагы этот көлөмдү да көбөйтө баштасаңар болот да. Бул универсальный мен кеңеш да менден.
Биз жанагы региондорго чыкканда, айыл жерлерге барганда силерге ким кумир деп сурасаң, жалаң эле мындай мисалы үчүн футболисттер, мисалы үчүн ошол эле Бразилиянын, же болбосо чет өлкөнүн, же болбосо ошол эле Өзбекстандын актрисалары, ал деле жакшы, алар деле кандай бир үлгү берип аткандыр дейсиң да.
Бирок азыр керек болсо криминалитет
туптура, ошол эле спортсмендер, анан мындай бар алар. Мен эмнени айткым келет, мисалы үчүн ошол эле өзүнүн пешене тери менен Рахатка окшогон кыздар, же болбосо мына Нуржанга окшогон биздин эжелерибиз да, Жылдызга окшогон эжелерибиз жөнүндө биз билбейбиз, региондордо билбейт да. Мисалы үчүн эмнени айткым келет, бул деген биз көбүрөөк ошол эмеге басым жасашыбыз керек экен да. Бир гана мисалы үчүн устат Шакирт, бул жакшы, бул деген аябай сонун ыкма. Бирок кичинекей бул мындай кемчилиги, бул деген устат Шакирт деп биз мындай точечный адресный иштеп атабыз дагы, а бирок мындай мисалы үчүн көбүрөөк мындай
чоң деңгээлде,
чоңураак деңгээлде биз мындай эме кыла албай атабыз да, ошол чоңураак группага жете албай атабыз да. Ошон үчүн кантип жетиш керек? Ошол эле мисалы үчүн медиада бизде азыр эмени карасаңыз, биздин контент, ошол эле телевидениядан карасаңыз, көбүнчө бизде деген апам менен биз эме телевизорду басканда эле күлө беребиз, бизде маектен башка эчтеке жок депчи. Азыр деле маекте иштетебиз, бирок азыр мындай кандай десем, жаштарга аракетибиз бар да. Ошондой эле мисалы үчүн Жалал Абадта шаарда отурган балдар ошол эле Кажары, ошол эле Актам, мисалы үчүн Ала Бука районундагы балдарга кандай үлгү болуп бере алат эле да. Мисалы үчүн ошону медиа аркылуу эме кылышыбыз керек да, мындай жандандырышыбыз керек.
Бул биринчиси. Ар бир берүүдө айланып барып эле кайра бизге журналисттерге жүктөп коесуң.
Жоопкерчиликтечи, төртүнчү эме
баягы эле барып эле жоопкерчилик
бийлик болуп калыптыр. Биз жаштарга ишкер бол, андай бол дегендин ордуна биз деген мотивация бергенди үйрөнүшүбүз керек экен да. Ал деген үй бүлөдө болобу, мектепте болобу, же болбосо ушундай эле программалар, проекттер аркылуу, ар
кандай массалык маалымат каражаттары,
же массалык каражаттар.
Биз ушинтип кичинеден убактыбыз дагы келип калыптыр. Эми анча анда мен ушул бүгүнкү биздин талкууну бир эки сөз менен жыйынтыктап коеюн дагы, анан коштошо берели. Демек жалпысынан алганда чөнтөктө 200 сом болобу, 2000 сом болобу, ошол менин оюмча, мен түшүнгөнүм боюнча, ошо өзүңдүн каражатыңа жараша идеяларды дагы, ошо жасай турган нерсеңди дагы ошого дагы келиштирип, анан кийин баштап кетсе болот экен дагы. Анан баштагандан кийин коркпой аягына чейин бүтүрүш керек экен, мага окшоп таштап салбай орто жолдон, анан күйөөм уруксат бербейт, же кайненем урушат, же бул эл эмне дейт дегенден да коркпостон, эгерде мындай бир адамдын ичинде ошого болгон кандай десем кызыкса, ошо менен акча тапсам болот деген өзүнө болгон ишеним бар болсо, анда алга. туура эле айтып атамбы деп кыскача бүгүнкү биздин тренингди жыйынтыгын чыгарып коеюн дагы. Анда ушу менен коштошо берели. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз каражатсыз ишкердикти кантип баштаса болот деген кызыктуу тема тегерегинде кеп курдук. Бүгүн биздин студияда конокторубуз социалдык ишкерлер ассоциациясынын башкармачылыгынын мүчөсү Жылдыз Караталова, LTEX брендинин негиздөөчүсү Нуржан Казакбаева, Enactus Кыргызстандын мүдүрү Гүлбарчын Сүйүнова жана Жаштан долбоорунун жетекчиси Акылай Каримова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз.
Эже сиңдилер